So if we reject the law,
takže keď odmietame Boží zákon, je to to isté ako odmietnutie Božieho syna. A odmietnutie syna je to isté ako odmietnutie otca. Sme na samom pokraji záverečného konfliktu a svet musí byť varovaný. Toto hnutie nemá za cieľ vytvoriť samostatné skupiny. Toto hnutie má za cieľ osloviť všetkých. Teda svet vidí revolúcie, povstania a vzbury. Kto je strojcom týchto udalostí? A nedieje sa to len v arabskom svete, ale aj v Európe. Príde to aj sem. Ľudia majú po uši všetkého, čo sa deje v tomto svete. A toto je trhlina, ktorú je potrebné opraviť v čase, v ktorom žijeme. Môžeme študovať proroctvá, môžeme vedieť, čo sa deje vo svete. Môžeme vidieť všetky tieto veci, ale ak nezačneme s Ježišom, nedôjdeme nikam. Opravovanie trhliny. Túto prednášku som nazval Daj mi tento vrch. Podvod je veľmi vážny problém a my sa chceme pozrieť do zákulisia toho, čo sa deje v dnešnom svete. V našom svete sa objavila iniciatíva nazvaná Iniciatíva siedmých vrchov. V roku 1975 Bill Bright, zakladateľ organizácie Campus Crusade, a Lauren Cunningham, zakladateľ organizácie Youth with a Mission, mali spoločný obed v Koloráde a Boh dal naraz obom týmto agentom náboženskej zmeny posolstvo, ktoré mali odovzdať ďalším. V rovnakej dobe bolo dané podobné posolstvo aj Francisovi Schafferovi. Tým posolstvom bolo, že ak chceme ovplyvniť nejaký národ pre Ježiša Krista, musíme mať vplyv na 7 oblastí alebo 7 vrchov spoločnosti, ktoré tvoria piliere každej spoločnosti. A v predchádzajúcej prednáške sme si ukázali, že organizácie, ako je Campus Crusade, boli financované z jezuitských prostriedkov. Tých 7 vrchov podľa nich je biznis, vláda, média, umenie a zábava, vzdelávanie, rodina a náboženstvo. A keď ovládate všetky tieto sféry, máte absolútnu kontrolu politicky, mentálne, a duchovne nad každou ľudskou bytosťou na planéte.
Over every human being on the planet.
Existuje mnoho podskupín týchto hlavných kategórií. Asi o mesiac neskôr Boh ukázal Francisovi Schafferovi to isté. Tak to tvrdí na svojej stránke organizácie Reclaim Seven Mountains. V podstate Boh vraj povedal týmto trom agentom zmeny, nuž slovo zmena sa spomína v mnohých častiach sveta. Povedal im, o čo treba bojovať. Bitevné pole je tu, kde sa dá získať alebo stratiť kultúra. Ich úlohou bolo vychovať agentov zmeny, aby premerali tie vrchy a aby pomohli novej generácii agentov zmeny pochopiť širšiu súvislosť. Toto je fascinujúci scenár. Nasledujúce snímky sú z prezentácie Osa Hillmana, pojednávajú o tejto teológii. A tu máte tých 7 vrchov. Citácie a texty, ktoré sa používajú, aby priviedli ľudí do tohto zmýšľania, sú nasledovné. A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy a pohrnú sa k nemu všetky národy. Tak toto je pokus o zriadenie kráľovstva. A potom rozprávajú rovnaký príbeh o tom, ako to príde. Biblia nám hovorí, že v posledných dňoch budú ovce a kozy. Teda budú ovčie národy a kozie národy. A aby sme ich dali dohromady, budeme musieť zmeniť celé ich myšlienkové vnímanie. Ďalší z jeho snímkov, Jozue a sedem nepriateľov. A Jozue prikázal správcom ľudu a povedal, prejdite stredom tábora a prikážte ľudu povediať, nachystajte si potravy, lebo po troch dňoch prejdete cez tento Jordán, aby ste vošli tá a zaujali do dedičstva zem, ktorú vám dá Hospodin váš Boh, aby ste ju tedy zaujali do dedičstva. Jozue 1, 10, 11. Tak toto je hnutie, ktoré má prevziať kontrolu pre Boha. A oni chcú ovládnuť sedem nepriateľov alebo vrchov, aby zaujali zasľúbenú zem. Potom to poznáte, že je silný Boh živý vo vašom strede a že istotne vyženie spred vašej tvári Kananeja, Heteja, Heveja, Ferezeja, Gergezeja, Amoreja a Jebuzeja. Oni si premenovali týchto sedem vrchov. A ak si vezmeme doslovnú teológiu tohto dispenzacionalizmu, potom by to mali byť doslovné národy. Ale tu je problém. Zdá sa, že máme viac ako jednu teológiu, pokiaľ ide o vytvorenie Božieho kráľovstva na zemi. Pretože dispenzacionalizmus učí, že doslovný židovský štát bude opäť vládnuť nad pohanskými národmi, ale cirkev sa už na tom nebude podieľať, lebo bude vytrhnutá. To je jedna teológia. Tu nazývame konzumná teológia, predavy. Ale za kulisy je ďalšia teológia, a to rímskokatolícka teológia, ktorá hovorí, že oni budú ovládať celý svet. Ďalšia snímka z tejto série, ale práve preto som ťa postavil, aby som ti ukázal svoju moc a aby rozprávali moje meno po celej zemi. Toto je čas, aby Boží ľud bol postavený na siedmých vrchoch. A pozadie vám ukazuje, že ak budete ovládať každý z týchto vrchov, potom budete mať kontrolu nad svetom. Ďalší muž, ktorý používal slovo zmena, znova a znova, bol prezident Obama. Použil ho vo svojom inauguračnom prejave, kde sľúbil, že čas, kedy Amerika chránila úzke záujmy a odkladala nepríjemné rozhodnutia, sa určite pominul. Poznamenal, že kríza v roku 2008 bola dôsledkom chamtivosti a nezodpovednosti zo strany niektorých v kombinácii s kolektívnou nevôľou vykonať neľahké rozhodnutia. A na pozadí toho všetkého sa objavuje akési hnutie zmeny, nový systém s novými pravidlami a novými postojmi. A ak nerozumiete biblickým proroctvám, mohli by ste sa tým nechať nachytať.
You could get duped by this. My question.
Ale mám otázku. Nastal mier? Odkedy je Obama v úrade, máme mier? Nie, nemáme mier. Skončila sa vojna? O vojne sa hovorí viac než kedykoľvek predtým. Skončila sa finančná kríza? Nie. Je svet lepším miestom? Nie.
No.
No keď sa pozriete na tieto iniciatívy, oni hovoria, našou snahou a našim cieľom je prelomiť múr medzi tým, čo je svetské a sveté. Takže čo je skutočným nepriateľom? Skutočným nepriateľom je sekularizmus. Musíme rozložiť sekularizmus. Musíme zlomiť humanizmus. To je presne to, čo Biblia predpovedala, keď hovorí, že kráľ severu vyvráti kráľa juhu. Čo je náboženská spoločnosť, náboženské myslenie, keď teos, teda náboženské zriadenie, vyvráti sekulárne myslenie. Priniesť oživenie na pracovisku, pomôcť kresťanom, aby vnímali svoju prácu ako svoje povolanie a službu, zapojiť viac kresťanov do práce v tejto službe, vidieť prejav Božej premieňajúcej moci na pracovisku a znovu získať sedem vrchov kultúrneho vplyvu. Už väčšina z týchto vecí nie je problematická, ale nárokujete si tým na úplnú kontrolu v kresťanských krajinách, tak, ako ju majú islamské národy vo svojich oblastiach. A preto sa jedná o teos, teda náboženské zriadenie. Jedným zo základov je, že všetky kultúrne vrchy musí opásať rodina. A stane sa v posledných dňoch, že bude pevne stáť vrch domu Hospodinovho hore na vrchu vrchov a bude vyvýšený nad brehy. a pohrnú sa k nemu všetky národy. Už vrch je vždy symbolom kráľovstva. Takže oni to používajú, aby povedali, že všetky národy budú podliehať tejto jednej politickej entite. A Biblia hovorí to isté, že všetká moc bude daná šelme a že králi sveta dajú svoju moc tej šelme. A v predchádzajúcich prednáškach sme si povedali, že všetci reformátori po celé veky identifikovali šelmu ako rímskokatolický systém. Takže rodina tvorí základ a my si ukážeme, ako to zapadá do tohto príbehu. Sú potrebné médiá, vzdelávanie, umenie a zábava, vláda, obchod, cirkev, ale rodina musí byť základom tohto frontálneho útoku. Tu je prejav jeho svetosti Benedikta XVI. Adresovaný biskupom zo Spojených štátov amerických z 8. regiónu pri ich návšteve Ad Limina 9. marca 2012.
Yet as blessed John Paul observed the future.
Už ako blahoslavený Ján Pavol II. Spozoroval, budúcnosť ľudstva ide cestou rodiny. Takže to je ten základný kameň. A potom sa pápež odvoláva na Familiaris Consortio, čo je dokument, ktorý Ján Pavol napísal o tejto záležitosti. Naozaj, dobro, ktoré cirkev a spoločnosť ako celok očakáva od manželstva a od rodiny založenej na manželstve, je také veľké, že si vyžaduje plné pastoračné úsilie v tejto konkrétnej oblasti. Manželstvo a rodina sú zriadenia, ktoré musia byť podporované a chránené pred všetkými možnými dezinterpretáciami ich skutočnej povahy, lebo všetko, čo je nebezpečné pre ne, je nebezpečné pre spoločnosť ako takú. Takže rodina musí tvoriť základ. Už ako získate myslenie, aby ste šli v súlade s touto líniou? Samozrejme, je to pravda, všetci chceme rodinu. Ale ako sa mysľou pripravíte pre taký postoj, že budete pripravení prijať alebo uzákoniť, aby teologické myslenie riadilo činy ľudí? To je niečo, čo americká ústava v minulosti zakazovala. Cirkev a štát museli byť samostatné, v odluke. Ale ak chcete ovládať všetky vrchy vrátane vlády, potom cirkev a štát sa musia spojiť. Tu je časopis Zenit, rímskokatolické periodikum. Pápež chce, aby sa rodiny začali pripravovať na udalosť roku 2012. A hovorí, ďalšie svetové stretnutie rodín sa uskutoční až v roku 2012. To bolo, prišlo, aj odišlo. A opäť základná výzva bola, musíme zakoreniť rodinu. Teda, pokračoval pápež, je potrebné podporovať úvahy a úsilie na zosúladenie požiadaviek pracovného času s požiadavkami rodiny a obnoviť pravý význam sviatkov, a to najmä v nedeľu, na Veľkú noc, Deň Pána a Deň človeka, Deň rodiny, komunity a solidarity. A ukázali sme si, že existuje hnutie, ktoré chce zakoreniť nedeľu ako univerzálny deň odpočinku.
Day of rest. Now we know that is a papal law.
My vieme, že to je pápežský zákon a nie biblický zákon. A tu je možnosť uzákoniť takú právnu úpravu, že vlastne bude uzákonená morálka. Mravy. Ale čie mravy? Čia morálka? Morálka Biblie alebo šelmy?
Morning Star Ministries, Morning Star University.
Morning Star Ministry, Morning Star University. Vypúšťame nadprirodzenú armádu, ktorá má zmeniť svet. Nájdite si svoj osud, ovplyvnite dejiny, zmente svet. Musíme prejsť od toho, čo sme teraz, k niečomu inému. Udalosti, regionálne vplyvy, prorocké buletiny, vydanie CD-čka Glory.
And the people involved,
a zapojení ľudia, tu ich vidíme,
are very interesting. Rick Joyner.
Sú veľmi zaujímaví. Rick Joyner. Je to veľmi, veľmi prominentný človek v dnešnom svete a má milióny nasledovníkov po celom svete. A najmä mladých ľudí. A to aj v krajinách, ako je Nemecko a po celom svete. Táto teológia si získava priaznivcov nadzvukovou rýchlosťou. Tu ho máme. A tento obrázok je veľmi fascinujúci. Čo tu dostáva? Dostáva zvláštne uznanie za jeho aktivity.
Of his activities, he is a knight.
Je malteským rytierom, čo znamená, že podlieha pápežovi a všetko, čo robí, bude ku sláve pápežského kráľovstva. To je jeho cieľom. Takže poďme sa pozrieť, čo má na srdci. Rick Joyner z Oak Initiative spolu s Morning Star Ministries venovali včerajšie vydanie prorockých perspektív, aby sa dištancovali od dominionistickej teológie ovládnutia, ktorá chce získať vládu nad svetom, ale v skutočnosti on sa nedištancuje, len to prifarbuje, a mňa toto prifarbenie zaujalo. Pri diskusii o väzbách medzi prezidentskými kandidátmi, ako je Rick Perry a Michelle Bachmannová, už teraz nie sú v kurze, ale to nie je podstatné, pretože toto hnutie pokračuje, a zaťatými dominionistami, Joyner povedal, že súhlasí s mnohými cieľmi dominionistov, teda aby fundamentalistickí kresťania ovplyvňovali, ak nie kontrolovali vládu a spoločnosť naplno. Ale poznamenal, že nezdieľa dominionistické presvedčenie, že táto nadvláda vyústí do konca časov a druhého príchodu Krista. Ja jednoducho neverím, že jeho vláda môže prísť na zem predtým, než príde on, povedal Joyner. A toto je pre mňa jeden bod, ktorý definuje dominionizmus. Vidíte, na svete sú tieto dve teológie. Jedna, ktorou sú krmení ľudia, a druhá, ktorá je viac pre zasvetených. Ak viete ľudí nadchnúť pre nadchádzajúce kráľovstvo, ale chápete to ako doslovný Jeruzalém, potom dispenzacionalisti veria, že sa niečo stane tam, zatiaľ čo v skutočnosti sa niečo iné deje tu. A prečo tomu veria takto? Už musíme pochopiť rímskokatolickú predstavu tisícročia. Viete, dispenzacionalisti veria, že tisícročie sa uskutoční tu na zemi a vtedy tu budú len Židia a niektoré pohanské národy. Kresťania budú preč a Kristus bude vládnuť 1000 rokov tu na zemi. Ale Biblia o ničom takom nehovorí. Biblia hovorí, že keď Kristus príde, mŕtvi budú vzkriesení a tí, ktorí budú nažive v Kristovi, budú premenení v okamihu a spoločne sa stretnú s Pánom vo vzduchu a budú s ním navždy. Biblia nevie nič o tejto dvojdelnej udalosti, ako sa dnes predáva alebo prezentuje v kresťanskom svete. A rímski katolíci tomu rozhodne neveria. Rímski katolíci veria v amilenializmus. Teda, že nebude žiadne konkrétne obdobie tisícročnej vlády, že toto obdobie sa vzťahuje na celú cirkevnú históriu. Tento pohľad zastáva rímsky katolicizmus a niektoré konzervatívne protestantské skupiny. Takže rímsky katolíci veria, že keď celý svet bude podliehať pápežstvu, potom začína vláda cirkvi. A to je to, k čomu smerujú. A to je samozrejme to, čomu verí Rick Joyner, pretože je malteským rytierom. A to je to, čo hovorí. Ale na presadzovanie svojich cieľov používa masový evangelikalizmus. Ale v skutočnosti títo ľudia, či sú generálmi v armáde Spojených štátov, či sú to šéfovia zelených baretov, alebo zastávajú iné pozície, sú maltézski rytieri. Takže ich prvoradá oddanosť nie je voči ich krajine, ich prvoradá oddanosť je voči pápežovi. Takže praví vojaci kríža sa mobilizujú. Cirkev bude oblečená do krásy, ktorá nie je z tohto sveta. To povedal Rick Joyner pre holandské listy 19. júna 2007. Teda ktorá cirkev podľa neho bude oblečená do krásy? rímsky katolicizmus. Ale reformátori hovoria, že rímsky katolicizmus predstavuje antikrista. Ale nikto tomu dnes už neverí. Všetci veria v nejakého budúceho antikrista, ktorý príde v určitej fáze a bude sa zaoberať iba so Židmi. Ale Pavol hovorí, že duch antikrista už pôsobil v jeho dňoch. A Ježiš povedal presne to isté. Povedal, že tu bude až do konca a bude zničený jasom jeho príchodu. Takže v tom je malý rozpor. Toto je zákulisná teológia. Tu je Rick Joyner s generálom Jerrym Boykinom, bývalým členom Delta Force, niekdajším šéfom Zelených baretov. Sú to maltejskí rytieri. A zistujeme, že FBI a ako sme videli aj CIA, všetky tieto mega organizácie boli založené maltejskými rytiermi a sú kontrolované týmito organizáciami. A Rick Joyner hovorí toto. Táto vojna je boj o srdcia a mysle ľudí. Je to duchovná vojna. Nehľadajte tú fyzickú vojnu. Boj je o vaše srdce. Boj je o vašu myseľ. Je to duchovná vojna a zbrane sú duchovné, nie telesné. Máš pravdu, vieš, čo hovoríš, Rick Joyner. To bola vlastne pravda aj počas studenej vojny, pretože hlavným zámerom komunizmu bolo zničiť náboženstvo. Avšak komunisti 70. rokov hlásali, že Boh je mŕtvy. A potom Boh jedného dňa povedal, komunizmus je mŕtvy. A komunizmus rýchlo zomrel. Niektorým štátom sa ho podarilo udržať umelo pri živote, ale je v skutočnosti mŕtvy. Železnú oponu nezbúrala len Wall Street, ale zbúralo ju Božie slovo.
And we know from history that John Paul II.
A z histórie vieme, že vyznamenanie prevzal Ján Pavol II. Spolu s Reaganom. Ale Reagan pochválil pápeža Jána Pavla II. Za zvrhnutie tzv. Komunizmu. O kráľovstve tvrdia, že Božie kráľovstvo nebude socializmus, ale sloboda ešte väčšia, ako dnes pozná ktokoľvek na svete. Oni na tom teraz pracujú. To je ich vrch. Oni sa chystajú ustanoviť toto kráľovstvo. Ale nepovedal Ježiš náhodou, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta? Nepovedal to. Teda toto je pozemské kráľovstvo. Jedná sa o falošné kráľovstvo. A milióny ľudí sú podvedené, aby prijali podvrh ako skutočnú vec. Spočiatku sa to môže zdať ako totalitárstvo. Keď pán zničí ducha Antikrista, ktorý teraz vládne vo svete mečom svojich úst a rozbije mnoho národov ako hlinené národy. Keď chápete rímsko-katolickú teológiu, viete, že je to reverzná doktrína alebo opačná doktrína a to, čo je Antikrist, sa stáva opakom a podobne. Ale beda tým, ktorí hovoria zlému dobré a dobrému zlé.
Good. If you go into occultism,
ak sa pozriete do okultizmu, tam je tiež evanjelium prevrátené. Lucifer sa stáva svetlom a Kristus sa stáva tmou. Avšak zásadný význam pre jeho vládu je 2. Korintianom 3:17. A pán je duch, a kde je duch pánov, tam je sloboda. Namiesto odňatia slobod a väčšej panovačnosti, toto kráľovstvo prejde od potrebnej kontroly, kým sa ľudia naučia pravde, poctivosti, cti a robeniu rozhodnutí k väčšej slobode, aby ju mohli mať. Takže tu sa hovorí, že spočiatku naše kráľovstvo bude totalitou s absolútnou kontrolou. Budete nútení robiť isté veci. Ale u Jána Ježiš hovorí, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby bolo moje kráľovstvo z tohoto sveta, moji služobníci by zápasili o to, aby som nebol vydaný Židom. Ale teraz moje kráľovstvo nie je odtiaľto. Takže tu máme dve rozdielne teológie o kráľovstve. Rick Joyner pokračuje a hovorí, kráľovstvo začne nutne autoritatívne v mnohých ohľadoch alebo v mnohých oblastiach, ale postupne prejde k smerom k zvýšeniu slobody. Títo ľudia majú pripravený plán a ten aj uskutočnia. Budú využívať strach ako prostriedok na uskutočnenie svojho plánu. A mnohí ľudia s dobrými úmyslami, ktorí naozaj chcú konať Pánovu vôľu, budú oklamaní, aby konali vôľu niekoho iného. To je desivé. Takto robia všetky ostatné cirkvi a hnutia, ktoré postupujú smerom ku kráľovstvu. Takže do toho majú byť zapojené aj všetky cirkvi. Možno bude potrebná veľmi prísna kontrola pre batoľatá, ale čím budú staršie, tým viac sa im bude dať veriť a tým viac slobody by mali mať, ak sa vyvinú do skutočnej dospelosti, ktorá si vyžaduje osobnú zodpovednosť. Prepáčte, kto tu bude tútor a kto tu bude batoľa? Mne sa zdá, že batoľa je každý, kto nesúhlasí s týmto konkrétnym plánom, ktorý ani nie je biblický. Chystajú sa ich preprogramovať, preškoliť? A čo, ak sa nebudú dať preprogramovať? Čo bude potom? Máme snáď pre nich pripravené nejaké koncentračné tábory alebo niečo také, aby sme ich odstránili z cesty? Avšak musíme začať premýšľať vo väčšom. Veľké poverenie je činiť učeníkov, teda nielen konvertitov z národov. Všimnite si prosím, že oni hovoria o národoch, nielen o jednotlivcoch. Tí, ktorí sú povolaní vládnuť a kráľovať s ním, musia začať myslieť oveľa väčšom. Toto je mega ťah k niečomu, čo Biblia predpovedala. A oni majú víziu. To všetko hovorí Rick Joyner, takže to máme priamo z úst malteského rytiera. Keď som sa dnes ráno modlil, videl som veľkú ohnivú guľu prichádzajúcu z neba, ktorá šla priamo na mňa. A ja som vedel, že nie je spôsobu, ako sa jej vyhnúť, takže som sa o to ani nepokúsil. Udrala ma priamo do hrude. Potom mi boli ukázané najkrajšie svadobné šaty, aké som kedy videl. Bolo to naozaj mimo tohto sveta nadprirodzene krásne. Potom ku mne prišiel hlas Pána a povedal: "Pomôž mojej neveste obliecť tieto šaty." Kto je tu nevesta? Cirkev. Ktorá cirkev? Rímsky katolicizmus. A reformátori ju označovali za antikrista. Ale protireformácia ju vybrala spod tohto označenia a dnes veríme jezuitskej obrátenej protiteológii. Veríme v iného antikrista, ako v akýsi koláč na oblohe, ktorý príde v určitej dobe, dlho po príchode Krista. Príliš neskoro, páni a dámy. Príliš neskoro. Cirkev má byť oblečená do krásy, ktorá je mimo tohto sveta. Ona sa pripraví a stane sa slávnou nevestou, ako si náš Pán zaslúži. Pomôž jej. A potom sa rozbehli tie hnutia. The Call. Volanie. Nashville. Všimnite si dátum 7.7.2007. Numerické záležitosti sú pre týchto ľudí veľmi dôležité. Očakávajte prorocké vyhlásenia, ktoré začnú otriasať týmto národom na dobro. Uvidíme sa tam. Verím, že 7.7.2007 bude rozhodujúci dátum v dejinách nášho národa. Pozývam všetkých, ktorí sa k nám chcú pridať na tejto strategickej akcii, aby prišli na volanie The Call na štadión Titan v Nashville v Tennessee. Tam sa budeme modliť, postiť a spolu volať za obrátenie nášho veľkého národa. Osud záleží na tejto akcii. Takže na jednej strane je tu strach, strácame našu silu, strácame našu ekonomickú moc, strácame našu náboženskú súdržnosť, zhrešili sme a národ sa musí vrátiť späť. A potom na druhej strane je tu strach z islamu. A možno aj z iného systému, než na aký sme zvyknutí. Musíme sa ako národ spojiť a potom prevezmeme kontrolu.
And here is the official web page of the call, the purpose of the call.
A tu je oficiálna webová stránka hnutia The Call. Účelom hnutia The Call bolo obnoviť manželskú zmluvu cirkvi s Pánom, robiť pokánie za tolerovanie Jezábel a modliť sa, aby nové hnutie pre Ježiša zachvátilo národ. A milióny ľudí po celom svete sú nadšení z tejto veľkej udalosti. The Call bolo zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo v Nashville. My sme si to prečítali, ako je tu znázornené. Bol to mocný čas uctievania Pána Ježiša Krista, ako aj čas pôstu a modlitieb za náš americký národ. Futbalový štadión zaplnil viac ako 70 tisíc ľudí od 10. ráno do 22. noci. Tento jedinečný dátum 777. Štadión zaplnili väčšinou mladí dospelí ľudia, pretože táto udalosť bola zjavne zameraná na mladú dospelú generáciu okolo veku 16 až 25 rokov. Starší a mladší rozprávali z javiska svoje skúsenosti a modlili sa modlitby pokáňa za hriechy svojej generácie. Hlavné predmety pokáňa zahrňali potraty, mimomanželský sex a homosexualitu. Všetky tieto otázky. Je na tom niečo zlé, ak sa robí pokáňa z týchto hriechov? Samozrejme, že nie. To sú smutné hriechy. Na tom nie je nič zlé robiť pokánie z hriechu. Ale najúžasnejšia vec na tejto udalosti bola intenzita, ako ľudia uctievali pána prostredníctvom hudby, ktorá dávala tomuto miestu silu a energiu. Bolo ohromné vidieť desiatky tisíc ľudí so zdvihnutými rukami v uctievaní a skákaní a tancovaní pre kráľa Ježiša.
Several different groups of musicians with many
pódium si delilo niekoľko rôznych skupín hudobníkov s rôznymi hudobnými štýlmi. Keď budete počuť zvuk, všetci sa pokloníte. Nečítame to v knihe Daniel?
Will music be a snare in the end of time?
Môže byť hudba pascou na konci času? A ak máte všetky druhy hudby, už potom môžete mať všetky druhy reakcií. Hudba by mala byť sladká, vhodná na uctievanie a mala by byť velebná a harmonická. Ale tu je iný druh myslenia. Boli tam tiež tri rôzne páry, ktoré boli zosobášené tu na štadióne. Tento unikátny dátum 7.7.2007 sa uskutočnilo najviac sobášov za jeden deň v histórii. Manželstvo je o skutočnej zmluve a ľudia boli povzbudzovaní, aby obnovili svoje zmluvné sľuby s pánom Ježišom počas tejto príležitosti. Okrem toho číslo 7 v hebrejčine znamená zmluva. Takže je tu zaujímavý vývoj. A potom pochodovali ulicami. Je to hnutie, ktoré má mega rozmery? Áno, či nie? To teda je. The Call, presne 40 rokov po rebelii z roku 1967, teda hnutia hippies, mimochodom, kto bol za tým hnutím? Neboli tu jezuiti? Neboli tu jezuitskí kňazi Univerzity Georgetown? Práve tí, ktorí boli tutormi Billa Clintona a ďalších prezidentov Spojených štátov?
Bill Clinton and previous presidents in the United States of America. So you start a movement.
Takže rozbehnete hnutie, aby ste zaviedli amorálnosť, nemravnosť. A potom, keď sa chaos usadí, rozbehnete protihnutie a presúvate ľudí, kde ich chcete mať. Zaujímavé, hovoria, počnúc nasledujúcim dňom po Turíciach 28. mája 2007 zaznela výzva, aby sa ľudia postili 40 dní pred touto udalosťou v Nashville. A bol tam modlitebný pochod ten deň a účastníci prešli 2,7 míl, vyše 4 kilometre. Prešli od 1 po 40, 40 je číslo skúšky pri pochode po Church Street. Čiže numerológia je pri tom všetkom veľmi dôležitá. A strávili celý deň od úsvitu do súmrak uctievaním, modlením, pokáním a prosením veľkého sudcu všetkých ľudí o jeho zľutovanie nad jeho ľudom. Verím, že teraz, po 40 rokoch zápasov a skúšok, Boh umožní telu svojej nevesty vstúpiť do zasľúbeného odpočinku. Je zaujímavé, že v tom boli zapojení všetci politici. Boli tam mnohí z republikánskych kandidátov. Bolo to pred 40 rokmi v lete roku 1967, kedy Izrael znovu získal Jeruzalem počas 6-dňovej vojny. Dnes, o 40 rokov neskôr, osud pravej cirkvi sa spája s osudom izraelského národa a prechádzame do veku kráľovstva. Ide o nové kráľovstvo na zemi. Oni teda zriaďujú nové kráľovstvo. No ja by som bol radšej súčasťou nebeského kráľovstva. A to nie je fyzické kráľovstvo tu na zemi, so zákonmi, ktoré budú nútiť ľudí. Ale je to kráľovstvo, kde Boh uplatní našu slobodu voľby, aby sme sa slobodne rozhodli pre Neho a poslúchali Ho a dodržiavali Jeho prikázania, nie preto, že musíme, ale preto, že Ho milujeme. Ďalšou veľkou udalosťou bolo ďalšie stretnutie, The Call. Takže to bol začiatok. A prosím, všimnite si, toto stretnutie The Call sa konalo v Detroite a pozrite sa na dátum. 11.11.2011.
The response, a call to prayer for a nation in crisis.
Reakcia na výzvu k modlitbe za národ v kríze. Hoci guvernér Rick Perry rozbehol hnutie The Response v Houstone, celoštátne stretnutia, ktoré dnes robíme, nie sú spojené so žiadnymi prezidentskými kandidátmi. Ale teraz sa politické rameno spája s náboženským ramenom.
Rick Perry, of course, is out of the race.
Rick Perry je samozrejme mimo hry, ale na tom nezáleží, pretože v zákulisí je k tomuto spôsobu uvažovania pripojené celé telo hnutia. Takže opäť je tu záväzok alebo výzva k modlitbe za politikov, aby uplatňovali naše slobody v rámci systému vlády, ktorý nám dal Boh, aby sme pozdvihli naše hlasy pred nebom a volali po premene v Amerike. 10 evangelikálnych obchodníkov s mocou v pozadí modlitebného zhromaždenia Ricka Perryho o záchranu Ameriky. A máte tam Jamesa Dobsona, zakladateľa spoločnosti Focus on the Family, prezidenta Family Research Council Perkinsa a Richarda Lamba. Toto sú mega hnutia, ktoré tu prebiehajú. Tu máte Douga Stringera, mobilizátora novoapoštolskej reformácie, rastúceho evangelikálneho hnutia. Tu máte pastora kalifornského megakostola Jima Garlova, ďalšieho aktivistu. Garlov je predsedom skupiny bývalého hovorcu snemovne Newta Gingricha, Renewing American Leadership. Takže máme tu akési cirkevno-štátne megahnutie. A ako sme videli aj v minulej prednáške, títo politici prišli priamo. Santorum vystúpil a rovno povedal, že sa chce verejne dištancovať od výrokov Kennedyho, že cirkev a štát majú byť oddelené. V skutočnosti povedal, že z toho výroku sa mu chce zvracať. A čo najdôležitejšie, Garlow je blízky duchovný poradca prezidentského kandidáta Newta Gingricha. A on je už mimo hry, ale to nevadí. A vedie Gingrichovú skupinu Obnova amerického vedenia. Takže Garlow je hlavný obhajca dominionizmu siedmých vrchov. Oni chcú ovládnuť svet. Tu je Alice Pattersonová. Pattersonová je zakladateľkou spoločnosti Justice at the Gate, spravodlivosť bráne, so sídlom v San Antoniu, ktorá sa zameriava na rasové uzdravenie, pokánie za hriechy, spáchané na rasách a prekonávanie rasových rozdielov v rámci evangelikálneho hnutia. To všetko sú dobré dôvody. Ak si vezmete ktorýkoľvek z týchto dôvodov jednotlivo, ľudia vám povedia, prepáčte, s vami niečo nie je v poriadku. Vy nechcete ísť s nami? Samozrejme, všetci chcú, aby sa tieto veci uzdravili, napravili. Ale uzdravenie, ktoré pochádza z vonkajšieho tlaku, vôbec nie je uzdravenie. Hojivé uzdravenie musí prísť zo srdca. A to sa dá dosiahnuť iba skrze Ježiša Krista a nikoho iného. Tony Evans, apoštol cirkvi Rainbow Right, právo dúhy, pastor dobre známeho černoského megazhromaždenia, je uvedený ako čestný spolupredseda hnutia Response. Evans je hlavným pastorom spoločenstva Oak Cliff Bible Fellowship v Dallase a zakladateľom spoločnosti The Urban Alternative a tiež rečníkom hnutia Promise Keepers. A všetky tieto organizácie, ak pátrate po ich povode, nájdete v nich rímskokatolické korene. Samozrejme, bol do toho zapojený aj prezident Bush. A potom Davový pučista, Samuel Rodriguez, známy ako staviteľ mostov. Zapojenie Rodrigueza do rady organizácie Response je prevratom, z ktorého by sa demokrati mali triasť vo svojich topánkach, pretože Rodriguez, prezident Národnej hispánskej kresťanskej vodcovskej konferencie, je hlavným hovorcom najrychlejšie rastúcej podskupiny evangelikálov. Takže oni sa snažia dostať všetkých týchto ľudí na palubu. A potom David Lane. Aj keď je oficiálne finančným predsedom spoločnosti Response, tento evangelikálny aktivista David Lane je mozgom v pozadí modlitebného zhromaždenia Ricka Perryho podľa evangelikálov blízkych k Response. Na začiatku tam tiež používajú tú mantru, že chcú osloviť islám, alebo konvertovať islám, ale potom od toho ustúpili a mňa by zaujímalo prečo. Podiela sa aj na Pastor Policy Briefings, na všetkom tomto. A potom je tu zaujímavá webová stránka Right Wing Watch, kde sa dozviete, ako sa občania vyjadrujú o niektorých z týchto vecí. A píšu, že hnutie The Call v Detroite úzko súvisí s radikálnym zhromaždením Ricka Perryho, The Response, ktoré sa konalo v auguste, ktoré organizovala spoločnosť Medzinárodný dom modlitby. To sú všetko veľké organizácie, kde sídlí Engel a zahĺňa mnoho rovnakých rečníkov a propaguje dominionizmus siedmých vrchov, čo znamená ovládnutie všetkých aspektov, ktoré ovplyvňujú ľudstvo. Takže toto bolo hnutie The Call. Perry sa dáva dokopy so zakladateľom dominionizmu siedmých vrchov pri modlitebnom zhromaždení. A tu čítame, že Rick Perry sa snaží dištancovať od mnohých extrémnych aktivistov, s ktorými spolupracuje a chce ich dostať na zhromaždenie The Response, ako napríklad pastora, ktorý označil Oprah Winfrey ako zvestovateľku Antikrista a samozvaného apoštola, ktorý označil Sochu Slobody za demonickú modlu, ale Perry otvorene priznáva svoje väzby na obhajcov dominionizmu siedmých vrchov.
So they really want to have this kind of.
Takže zdá sa, že oni v Spojených štátoch naozaj chcú mať tento druh teologickej a politickej zostavy. Potom je tu American Family Association. Right Wing Watch tvrdí, že The Response Rally je napojená na American Family Association, ktorá tvrdí, že Američania sa odvrátili od Boha a musia byť privedení späť. Perry hovorí, ak existuje dobrý a silný a priamy smer pre ľudí, keď sme sa odvrátili od Boha a keď sa zdá, že naša krajina je napádaná všetkými týmito rôznymi vecami naraz, aký vážny čas v histórii našej krajiny, ak si len priznáme, že nemáme odpovede na všetky otázky. Je to mimo nás. Poďme k Bohu a k modlitbe. Dobson hovorí, nedokážem opísať, ako veľmi oceňujem, že to robíte. A som si istý, že Shirley tiež. 10 000, 100 000 to oceňujú, pretože to je presne to, čo potrebujeme v tejto dobe. A celý svet je zachvátený touto eufóriou. Tu je web stránka Americkej rodinnej asociácie. Môžete vidieť, o čo sa zaujímajú. Sú to veci ako morálny rozklad v dnešnom svete. Ateisti požadujú odstránenie krížov. A to je agenda, ktorá ovplyvňuje každého mysliaceho kresťana. Robenie posmechu z manželstva. A čudujete sa, prečo prezidenti zavádzajú novú legislatívu, ktorá, ako sa zdá, vedie morálne vlákno špirálovito dolu? Už ste niekedy premýšľali o teológii kývadlového švihu? Vychýlite ho tak ďaleko jedným smerom, že sa musí vrátiť na druhú stranu. A ak sa kývadlo dostane na druhú stranu a vy vystihnete správny moment, už to nezastavíte. To je to, kam sa uberáme. Spoločnosť Medzinárodný dom modlitby má proroctvo o blížiacich sa prírodných katastrofách, ekonomickom stroskotaní kvôli legalizovaným potratom. Teda ako zmeníte vládu, ktorá zavádza morálny rozklad?
A decay in morality.
Jediný spôsob, ako to urobiť, je prevziať kontrolu nad vládou. Potom môžete sťahovať zákony späť. A to je to, čo povedal Santorum vo svojich predvolebných prejavoch. To je to, čo podporuje Najvyšší súd. To je to, čo schvaľujú súdy v krajine. Nemôžeme to nechať tak. Ako to zmeníte? Prevezmete kontrolu. Takže potom môžete uzákoniť morálku, aj keď ústava hovorí, že to nemôžete urobiť, pretože nikto nemôže uzákoniť niečo také. Konferencia Izrael a cirkev na konci času organizuje Medzinárodný dom modlitby. Podľa Right Wing Watch do týmu vedenia The Response patria 5 vedúci zamestnanci Medzinárodného domu modlitby, veľkej, vysokopolitickej, letničnej organizácie založenej na príprave účastníkov na návrat Ježiša Krista. Ale samozrejme, tento návrat je spojený s doslovným Izraelom, A my sme videli v predchádzajúcej prednáške, že Židia, žijúci v tejto oblasti, ani nie sú potomkovia Judejcov. Pochádzajú z úplne odlišnej kultúry. Takže to nie je kráľovstvo, ktoré zmizlo a bolo rozptýlené a teraz sa dáva dohromady. Pochádza z úplne odlišných ľudí.
So this is not the original Judean government system that is being.
Takže to nie je pôvodný judský systém vlády, ktorý sa tam obnovuje. Ježiš povedal, váš dom sa vám zanecháva pustý. To je ďalšia lesť. Je veľmi jednoduché mať teológiu, ktorá je viazaná na niečo, čo sa deje tam na javisku dejín.
Out there on the stage of history. But Jesus is concerned.
Ale Ježiš sa zaujíma o to, čo sa deje tu, v srdci. Koho ste spojencom? Ste spriaznení so svetom a jeho normami a štandardmi, alebo ste spriaznení s ním? A on nikdy nikoho nenúti na silu. Tu je Family Research Council. Kliknite sem a zaregistrujte sa. Diplomatické kresťanstvo, pohľad jedného izraelského arabského pastora na prenasledovanie a službu v Svätej zemi, zaoberajú sa rovnakými problémami. Manželstvo, rodina, sexualita, ale aj jeruzalemská kultúra hrá obrovskú rolu. Takže máte evangelikálov, ktorí bežia týmto smerom, ale katolíci zostávajú v zákulisí a vedia svoje. Nie, my vlastne ustanovujeme kráľovstvo tu a nehodláme ísť nikam. Chceme vládnuť tu na zemi. Životopis. Tony Perkins je zakladateľom Family Research Council so sídlom v Washingtone, D.C. Je bývalým členom zákonodárneho zboru štátu Louisiana, kde pôsobil 8 rokov a je uznávaný ako legislatívny priekopník, ktorý bol autorom opatrení, ako bol prvý národný zákon o zmluvnom manželstve a iných zaujímavých vecí. Teraz už nie je vo vláde z vlastného rozhodnutia. A potom Biblia hovorí o niečom, čo má vplyv na srdce a myseľ. Daj mi tento vrch. A synovia Judovi pristúpili k Jozuovi v Gilgale a Kálev, syn Jefunného Kenisky, mu povedal, ty vieš o tom, čo hovoril Hospodin Mojžišovi, mužovi Božiemu, o mne a o tebe v Kádeš Barnei. A 7. verš hovorí, bolo mi 40 rokov, keď ma bol poslal Mojžiš, služobník Hospodinov z Kádeš Barné, prešpehovať zem a doniesol som mu odtiaľ správu, ako som o tom myslel vo svojom srdci. Lež moji bratia, ktorí boli odišli so mnou hore, zmalátnili srdce ľudu, ale ja som celé nasledoval Hospodina, svojho Boha. Mali možnosť vojsť do zasľúbenej zeme. Ale pre neveru a vzburu boli vrátení späť do púšte a tam blúdili 40 rokov. A všetci, aj tí, ktorí boli verní, všetci sa museli vrátiť do púšte spolu s nimi. A tak každé Božie dieťa je poslané, keď príjme výzvu do púšte. A v skúsenosti na púšti sme tým či iným spôsobom odrezaný od toho, čo bolo našou bývalou baštou a musíme vstúpiť do osobného vzťahu s Ježišom Kristom. Pri našom púštnom chodení s Bohom sa naučíme porozumieť mysleniu Boha. Spoznáme jeho charakter, naučíme sa ho milovať a pochopíme výhody poslušnosti jeho zákona. A to je to, čo títo starí vojaci urobili. Jozue 14:9. A Mojžiš prisahal toho dňa povediac, prisahám, že zem, po ktorej chodila tvoja noha, bude za dedičstvo tebe a tvojim synom až na veky, pretože si celé nasledoval Hospodina, môjho Boha. Čo je podmienkou pre získanie pravého Božieho kráľovstva? Plné nasledovanie Pána.
And now behold, the Lord has kept me alive, as he said, these 45 years.
A tak teraz hľa, Hospodin ma držal pri živote tak, ako hovoril. Je to už 45 rokov odtedy, čo hovoril Hospodin Mojžišovi a čo chodil Izrael po púšti. A teraz hľa, je mi dnes 85 rokov. Ešte som i dnes taký silný, ako som bol v deň, ktorý ma poslal Mojžiš. Aká bola moja sila vtedy, taká je moja sila i teraz. Už či ísť do boja, a či ináč výjsť alebo prísť. Hovorí tu len o fyzickej sile, alebo hovorí aj o morálnej sile? Samozrejme o morálnej sile, ale v jeho prípade aj o fyzickej sile. Ak chcete nájsť silu v Pánovi, potom zostaňte verní. A skúsenosť púšte? Celý tento život je skúsenosťou púšte. Keď kráčate v živote s Pánom, zistíte, čo je jeho vôľa. Preto mi teraz daj tento vrch. Tento vrch je pravá zasľúbená zem a my všetci sme schopní ju zaujať rovnako ako Kálev.
Just like Caleb. Wherefore the Lord spoke in that day, for thou
o ktorom hovoril Hospodin toho dňa, lebo veď si ty počul toho dňa, že sú tam Enákovia a veľké mesta opevnené. Azda bude Hospodin so mnou a vyženiem ich tak, ako hovoril Hospodin. Na našej ceste budú Enákovci. Vyskytnú sa problémy, ktoré bude treba prekonať. Prídu pochybnosti, ktoré treba prekonať, pokiaľ chcete zaujať tento vrch.
And Joshua blessed him and gave unto Caleb the son of Jephunneh Hebron for an inheritance.
A Jozua ho požehnal a dal Hebron Kálefovi, synovi Jefunneho, do dedičstva. Preto sa dostal Hebron Kálefovi, synovi Jefunneho Kenizského, do dedičstva a je tak až do tohto dňa, pretože celé nasledoval Hospodina, Boha Izraelovho. Znovu a znovu Biblia zdôrazňuje, aké sú podmienky pre získanie prístupu k tomuto vrchu. A Hebron sa volal predtým Kiriat Arbe, toho veľkého človeka, ktorý bol medzi Enákmi. A zem mala pokoj od vojny. Jozue 14, verš 15.
We read in the Spirit of Prophecy volume I'm a strong.
Duch proroctva v knihe Confident Courage píše: Ešte som i dnes taký silný, ako som bol v deň, v ktorý ma poslal Mojžiš. Preto mi teraz daj tento vrch. Pred rozdelením krajiny, do ktorej vošli, Kálev, prevádzaný vodcami jeho pokolenia, prišiel so špeciálnou požiadavkou. Okrem Jozú, Kálev bol teraz najstarším mužom v Izraeli. Kálev a Jozua boli jediní medzi vyzvedačmi, ktorí priniesli dobrú správu o zasľúbenej zemi. Povzbudzovali ľud, aby šli hore a zaujali ju v mene Pánovom. Ostatní tvrdili, je tam príliš veľa obrov, nebudeme schopní ich premôcť. A čo my? Budeme schopní prekonať obrov sekularizmu v našich srdciach a v našich mysliach? Toto je boj o srdce. Prekonáme falošné filozofie, ktoré k nám vrhá svet alebo legislatíva?
Caleb now reminded Joshua of the promise.
Kálev teraz pripomenul Jozuovi sľub, ktorý mu raz dal ako odmenu za jeho vernosť. Preto mu predniesol žiadosť, aby mu dal Hebron do vlastníctva. Jeho žiadosti bolo okamžite vyhovené. Nikomu inému by dobytie tejto obrej pevnosti nemohlo byť zverené s takou istotou. Boli tam obry, boli tam prekážky, ktoré bolo treba prekonať. Kálefová viera bola presne taká, aká bola, keď predniesol svoje svedectvo v rozpore so zlou správou ostatných vyzvedačov. Veril Božiemu zasľúbeniu, že dá svojmu ľudu do vlastníctva Kanán a v tom plne nasledoval Pána. Takže aká je ďalšia podmienka? Musíme veriť Bohu. Musíme veriť Bohu. Nemôžeme veriť svetu aj Bohu.
He had endured with his people the long wandering.
Vydržal so svojim ľudom dlhé putovanie po púšti a zdieľal s nimi sklamania a ťaž viny, no nesťažoval sa na to, ale vyvyšoval Božiu milosť, ktorá ho zachovala na púšti, aj keď jeho bratia boli vyťatí. Statočný starý bojovník túžil dať ľuďom príklad, ktorý by ctil Boha a plne podporoval pokolenia, aby si podmanili zem, ktorú ich otcovia považovali za nedobytnú. Kaleb získal do dedičstva to, na čo bolo jeho srdce nastavené 40 rokov a dôverujúc, že Boh bude s ním, vyhnal stade troch synov Enákových.
We need to go back to our Bibles.
Musíme sa vrátiť k svojej Biblii. Musíme pochopiť, čo sa nám Boh snaží povedať. On si použil reformátorov, aby nám niečo povedal, ale my sme to odmietli. Odišli sme k inej teológii, proti teológii. Zbabelci a buriči zahynuli na púšti, ale spravodliví vyzvedači jedli hrozno z Eškol. Takže ak ste preskúmali zem, dobrú a krásnu zem, o ktorej hovorí Ježiš, aj vy budete jesť jej hrozno. Každému bolo dané podľa jeho viery. Obavy neveriacich sa splnili. Bez ohľadu na Božie zasľúbenie prehlásili, že je nemožné zdediť Kanán a oni ho ani nezdedili. Ak sa neprihlásite k Božím zasľúbeniam, ak sa nebudete ich dovolávať, ani ich nedostanete. Ale tí, ktorí dôverovali Bohu a nehľadeli toľko na ťažkosti, ktoré sa môžu vyskytnúť, ale spoliehali na silu všemohúceho pomocníka, vošli do krásnej zeme. Teraz sa pozrime na kontrast. Na druhej strane boli Jozefove deti. Hovorili s Jozuom a riekli, prečo si mi dal do dedičstva iba jeden los a len jeden povrazec? Iný nárok, týkajúci sa rozdelenia zeme, ktorý odhalil veľmi odlišného ducha od tohto Kalefovho, prejavili synovia Jozefovi, pokolenia Efraim a polovica pokolenia Manasesovho. So zreteľom na ich početnosť tieto pokolenia vyžadovali dvojitý podiel územia. Los určený im bol najbohatší z celej krajiny, vrátane úradnej planiny Sáron. Ale mnohé hlavné mesta v údolí boli stále vo vlastníctve Kanáncov. A oni sa báli. Báli sa. A tieto dve pokolenia sa zľakli driny a nebezpečenstva pri dobývaní svojho vlastníctva a žiadali si ďalšiu časť, ktorá už bola ovládnutá a dobitá. Neexistuje ľahká cesta do Kanánu. Musíme zvíťaziť nad tým, čo by inak premohlo nás, ak to nepremôžeme my. Pokolenie Efraim bolo jedno z najväčších v Izraeli. Rovnako ako to, do ktorého patril sám Jozue, a jeho členovia sa prirodzene považovali za takých, ktorí majú nárok na osobitný zreteľ. Prečo si mi dal len jeden los? Jednu časť do dedičstva, povedali, kým som ja mnohý ľud. Ale u nepodajného vodcu nemohli dosiahnuť žiadnu odchýlku od prísnej spravodlivosti. Jeho odpoveď bola, ak si ty mocný ľud, nože si choď hore do lesa a tam si vysekáš, v zemi Ferezeja, v zemi obrov, Refaimov, keď ti je tesný vrch Efraimov. Urobte niečo, pracujte. Ich odpoveď vyjavila skutočnú príčinu ich sťažnosti. Chýbala im viera a odvaha vyhnať Kanáncov. Povedali, nepostačí nám ani ten vrch a všetci Kanánci, ktorí bývajú v zemi údolia, majú železné vozy. Vedeli ste, že Biblia hovorí, vonku budú psi? A potom spomína všetkých hriešnikov. Ale v predošlej kapitole je jedno strašné slovo uvedené medzi tými, ktorí budú vonku. Bojazliví. Bojazliví.
We cannot afford to be afraid.
Nemôžeme si dovoliť báť sa množstva. Nemôžeme si dovoliť báť sa straty dobrého mena.
Either we are with Christ,
buď sme s Kristom, alebo s jeho nepriateľom. A to je veľká vec. To nie je boj vo fyzickej oblasti. To je boj, ktorý sa odohráva tu, v srdci. To je boj, ktorý sa odohráva tu, v srdci. Ale títo ľudia bojujú o fyzické oblasti, ktoré chcú ovládnuť, o fyzickú krajinu a chcú uzakoniť morálku, čo sa nedá. To je niečo, čo sa musí odohrávať v srdci.
By contrast, Caleb amid all the hardships.
V kontraste tu stojí Kálev. Uprostred všetkých ťažkostí, nebezpečenstiev a pohrom putovania po púšti a počas rokov bojovania od vstupu do Kanánu, Pán ho zachoval a teraz vo veku vyše 80 rokov jeho sila bola nezmenšená. Nežiadal pre seba zem už podmanenú, ale miesto, ktoré vyzvedáči považovali nadovšetky ostatné za nemožné podmanenia. Chcem tento vrch. Nechcem iný vrch. Nechcem žiadny iný vrch, inú zem. Chcem tento vrch. A ja chcem stáť jedného dňa spolu s Kálefom a dúfam, že aj vy chcete stáť s Kálefom jedného dňa a nechcete iný vrch. Chcem tento. A aká je cesta tam hore na vrch? Je široká, rozľahlá a ľahká? Alebo je to úzka cesta? Je to úzka cesta. Kálev získal dedičstvo, na ktoré bolo jeho srdce upreté 40 rokov a v dôvere v Boha, že bude s ním, vyhnal odtiaľ troch synov Enákových. A keď už mal zaistené vlastníctvo pre seba a svoj dom, jeho horlivosť neochabla. Neusadil sa, aby si užíval svoje dedičstvo, ale hnal sa do ďalších výbojov v prospech národa a k sláve Božej. To ukazuje spôsob jeho myslenia. Nebola to otázka sebectva. Požiadavka, ktorú mal, bola nesebecká. Zbabelci a vzbúrenci zahynuli na púšti, ale spravodliví vyzvedači jedli hrozno z Eškol. Každému bolo dané podľa jeho viery. To sú možnosti, ktoré máme vo svete, v ktorom žijeme, a budeme vidieť, že to bude ešte horšie, nie lepšie. A jediný spôsob, ako sa môžeme dostať k tomu vrchu, je držať sa veliteľa Hospodina zástupov. To je jediná cesta. Bez ohľadu na Božie zasľúbenia vyhlásili, že je nemožné zdediť Kanaán. Ak nechcete veriť tomu, čo Boh zasľúbil, ako môžete očakávať, že vstúpite do Kanánu? Ježiš chce, aby sa všetci, ktorí vyznávajú jeho meno, stali serióznymi pracovníkmi. Je nutné, aby každý jednotlivý člen staval na skale Ježišovi Kristovi. Každý jednotlivý člen. Nechcem sa pozerať na rozvíjanie Božieho kráľovstva v televízii a hovoriť, dúfam, že to príde čoskoro, aby som mohol mať pokoj.
Rest from what?
Pokoj od čoho? Pokoj od nemorálnosti? Pokoj od feminizmu? Pokoj od fundamentalizmu? Islamského alebo iného? Alebo od čoho sa bojíte? Zmetku? Ekonomického kolapsu? Kde nájdete pokoj?
Nobody will find rest from any of those. Rest is something.
Nikto nenájde pokoj od týchto vecí. Pokoj je niečo, čo sa deje tu, v srdci. Daniel našiel pokoj vo svojom Bohu uprostred Babylona. Daniel našiel pokoj od svojich skúšok a ťažkostí uprostred jamy levovej. Pretože ústa levov boli zatvorené.
Because it is by faith.
Prečo? Pretože víťazil vierou. Takže nečakajte, že budete vychvátení z ťažkostí. Biblia v skutočnosti predpovedá, na tomto svete budete mať súženie. Na tomto svete budete mať, aké je to slovo? Súženie. Všetky tieto snahy o získanie pozemského kráľovstva sú o tom, aby vás zbavili toho, čo vás trápi. Ale je to vonkajšia záležitosť a my hľadáme vnútorné veci. Kým pochybovači hovoria o týchto nemožnostiach, kým sa trasú pri pomyslení na vysoké múry a silných obrov, nech verní Kálefovia, v ktorých je iný duch, prídu dopredu. Božia pravda, ktorá prináša spásu, pôjde ďalej k ľuďom, ak kazatelia a údajní veriaci nebudú hatať jej cestu rovnako ako neverní vyzvedači. Teraz chceme Kálefov, ktorí sa budú hnať vpred. Nech je hlas týchto Kálefov počuť. Verím, pretože to Boh povedal. A keď to On povedal, je mi jedno, aké sú veľké prekážky v mojej ceste. pretože ak je on so mnou, žiadna prekážka nie je príliš veľká.
It is when the unbelieving cast contempt upon the word of God.
Keď neveriaci vrhajú potupu na Božie slovo, vtedy je čas, kedy sú povolaní verní kálefovia. Keď vám začnú hovoriť, že evolúcia má pravdu a Boh nestvoril svet za 6 dní, vtedy sú povolaní verní kálefovia a povedia: prepáčte, Božie slovo hovorí niečo iné.
It is then that they will stand.
Vtedy je čas, kedy budú stáť pevne na mieste svojej povinnosti, bez predvádzania sa a bez uhýbania z dôvodu potupy. Neveriaci vyzvedači boli pripravení zničiť kálefa. Tí, ktorí chcú vstúpiť na Boží vrch, budú mať opozíciu v každom rohu, a to aj medzi vlastným ľudom. Mal ju Kálef? Mal ju Mojžiš? Prečo by sme to mali mať lepšie? Mal ju Ježiš? Áno. Raz mi môj priateľ povedal, keď som sa opýtal, prečo s tebou zaobchádzajú tak zle, jeho vlastný ľud. On povedal, môj veľkňaz ešte nedopustil, aby ma kameňovali alebo bičovali. A má pravdu. Zvládli by sme aj oveľa viac. Videl kamene v rukách tých, ktorí priniesli falošnú správu, ale toho neodradilo. Mal svoju správu a chcel ju predniesť. Rovnaký duch sa bude prejavovať dnes u tých, ktorí sú verní Bohu. Chcem tento vrch. Teraz je čas, kedy sa postavia úprimne oddaní, dobre rozhodnutí mužovia a ženy. Kristus pretrieďoval svojich nasledovníkov znova a znova, až kým zrazu ich zostalo len 11 a niekoľko verných žien, aby položil základy pre kresťanskú cirkev. Boh pretriedí aj nás. Sme na ceste púšťou a sme preriedovaní. Sú takí, ktorí odstúpia, keď treba niesť bremena. Ale keď bude celá cirkev zapálená, pochytí ich nadšenie. Budú spievať a volať a budú zanietení, ale pozor na nich. Keď oduševnenie pominie, príde dopredu len pár verných kálefov, ktorí ukážu neochvejné zásady. To je to, čo sa deje tu, v srdci. Čo ste sa naučili na svojej ceste s Bohom? Žiadny človek nemôže uspieť v Božej službe, ak v diele nie je celé jeho srdce. A on pokladá všetky veci len za stratu pre znamenitosť poznania Krista. Môžem vytasiť meč a ísť bojovať za budovanie pozemského kráľovstva? Keď Ježiš Kristus povedal, moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, a idem vám pripraviť miesto a prídem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli? Samozrejme, že nie. Náš nebeský Otec má pre nás 1000 spôsobov, o ktorých nič nevieme. Tí, ktorí akceptujú jediný princíp, dať službu Božiu na najvyššie miesto, zažijú zmiznutie ťažkosti a nájdu priamu cestu pred svojimi nohami. V šľapajách veľkého lekára. Aká úžasná kniha. Musíme veriť Božiemu zasľúbeniu. Ak chcete získať Boží vrch, to práve kráľovstvo, musíte mu veriť. Nestačí mať eufóriu. Nestačí mať hudobný koncert. Nestačí mať emocionálne pocity. V srdci musí nastať zmena. A to sa nedieje na verejnej platforme. To je niečo, čo sa deje vo vašej vnútornej komórke a zmení vás na iného človeka. Tí, ktorí pracujú pre Boha, sa stretnú s malomyselnosťou, ale vždy pre nich platí zasľúbenie. Hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Boh dá zažiť najúžasnejšiu skúsenosť tým, ktorí budú hovoriť, verím tvojmu zasľúbeniu, nezlíham ani nestratím odvahu. A to je postoj, ktorý musíme teraz mať, pretože na našej planéte to bude ešte horšie. A ak ste v ťažkostiach, Spasiteľ vám pomôže. Pošle vám pomoc práve vo chvíli, keď ju budete potrebovať. Každý trň, ktorý zraňuje naše nohy, zranil aj jeho nohy. Každý kríž, ktorý niesol on. On pozdvihuje zúfalých. Človek nevydá žiadny povzdych, necíti žiadnu bolesť, žiadny žiaľ neprezradí jeho dušu bez toho, aby jeho puls nezachvel od svojim srdcom. Boh sa skláňa zo svojho trónu, aby počul volanie utláčaných. A potom hovorí, tu som. Nemusíme sa báť v tomto boji. Ale je tu veľké nebezpečenstvo, ak budeme váhať a pochybovať. Keď prorok Jonáš myslel na ťažkosti a zdánlivú nesplniteľnosť svojho poslania, bol v pokušení spochybniť múdrosť povolania. Kým váhal, stále pochybujúc, Satan ho premohol malomyselnosťou. A bol ochotný byť hodený cez palubu a radšej zomrieť, než ísť a urobiť to, čo mu Boh povedal. Nesmieme podľahnuť malomyselnosti. Nie teraz, keď vidíme, že sa pred nami dejú práve tie udalosti, ktoré predpovedala Biblia. Nesmieme dovoliť, aby naša odvaha zlyhala. Nikdy nedopustite, aby vaša odvaha zlyhala. Nikdy nevyslovujte pochybnosti, keď vonkajšie okolnosti sú proti vám. Keď budete pracovať pre majstra, budete cítiť tlak pre nedostatok prostriedkov, ale Pán vypočuje a odpovie na vaše prosby o pomoc. Nech vaša reč znie takto. Pán Hospodin mi pomôže a preto sa nebudem hanbiť. Nebudem zmetený, preto som znecitlivel svoju tvár ako kremeň a viem, že sa nebudem hanbiť. Ako náhle bude táto legislatíva prijatá, legislatíva uzákonňujúca morálku, ako náhle sa tieto nové etické hodnoty usadia a my sa ocitneme pod právnymi predpismi, ktoré nás budú nútiť konať v rozpore s najjasnejšími nariadeniami Boha, prídeme na rovinu, ale nech vaša odvaha nezlyhá. Majte oči upreté na vrch. Majte oči upreté na zasľúbenie. Boh povedal, že budete chodiť po zasľúbenej zemi a budete. Takže dúfajte, verte a buďte odvážni. A nedovolte, aby nad vami prevzala kontrolu malomyselnosť. A musíte hovoriť o nádeji. Keď sa všetko zdá byť znechucujúce, prerazte si cestu cez prekážky. Nachádzate sa v duchovnom manželstve s Ježišom Kristom. On tým prešiel pred vami. Prejdite týmto údolím temnoty a uplatňujte vieru Kálefa. Kálefovi dodávala odvahu viera v Boha, ktorá ho chránila pred strachom z človeka, a to aj pred mocnými obrami, synmi Enákovými, a umožnila mu stáť odvážne a pevne v obrane správnej veci. A keďže sa tieto vlny začnú valiť na Boží ľud na konci času, musíme sa naučiť stáť bez ohľadu na to, čo hovoria veľkí ľudia. Myslíte si, že budeme na posmech? Asi áno. Keď som odstúpil z mojej univerzity, pretože som už nechcel učiť evolúciu, myslíte si, že sa mi neposmievali? Samozrejme. Trafil ho blesk. On je šialený. Zošalil. Ale Boh ma pozdvihol. A ja môžem stále v ich prítomnosti stáť a povedať to, čomu teraz verím. S väčšou zásobou munície, ako by ma kedy napadlo. Boh je verný. On vás nezanechá, ani neopustí. Pracujte s odhodlaním. Tí, ktorí sú v službe Božej, musia prejaviť živosť a odhodlanie v práci o získavanie duší. To nie je čas, ako bol v starom Izraeli, kedy by sme mohli povedať, táto zem nie je pre nás dosť veľká a tí tam sú pre nás príliš silní. Chcem žiť tu, na pokoji a v bezpečí v mojej malej chatrči. Chcem sa stať mníchom, chcem postaviť okolo seba múr, aby nikto z okolitého sveta sa ma nemohol dotknúť. Nie, choďte a kážte evanjelium. Choďte a varujte ľudí. Hovorte im, kde sme v prúde času a čelte týmto ťažkostiam statočne. Povstanú ťažkosti, ktoré budú skúšať vašu vieru a trpezlivosť. Čelte im statočne. Pozrite sa na lepšiu stránku. Ak sa dielo zdržiava, uistite sa, či to nie je z vašej chyby, a potom choďte vpred, radujte sa v Pánovi. Sme v boji a v pochode. Pochodujeme kam?
Zion. Beautiful, beautiful
Zion. Na Sion. Nádherný nebeský Sion. Skutočný Sion, nie ten, ktorý bol vytvorený ľudskými rukami.
Abraham, it tells us in the hall.
Abraham, čítame v Biblii, v Sieni slávy, očakával mesto, ktorého remeselníkom a staviteľom je Boh. Neočakával pozemské mesto. Očakával ho, ako píše Ján zjavení, ako nevestu oblečenú, ako zostupuje z neba.
So trial means benefit, but when
takže skúšky znamenajú prínos. Ale keď príde na nás súženie, koľký z nás sú ako Jakob? Myslíme si, že je to ruka nepriateľa a zápasíme s týmto cudzincom, kým v skutočnosti zápasíme s Bohom. Pán Ježiš je náš pomocník. Tí, ktorí pracujú pre Krista, nikdy nemajú rozmýšľať, nie to hovoriť o zlyhaní v ich práci. Keď nám Pán dal poverenie, kážme a potom môžeme očakávať veľké veci. Môžete očakávať, že sa to stane, aj keď to tak nevyzerá. Úspech vám nezaručia schopnosti, ktoré máte teraz, alebo niekedy budete mať, ale to, čo môže pre vás urobiť Pán. Nie je to, čo môžete urobiť vo svojej vlastnej sile. Musíme mať oveľa menej dôvery v to, čo môže urobiť človek, a oveľa viac dôvery v to, čo môže urobiť Boh pre každú veriacu dušu. Vložte svoje talenty do práce, proste Boha o múdrosť a bude vám daná. A uvidíte, že všetky ťažkosti budú odstránené. Ak hľadáte Pána a ak budete obrátení každý deň, boj je o vašu myseľ, ale aj o vaše srdce. Pretože môžem vedieť všetko,
I can understand all prophecy.
Chápať všetky proroctvá, chápať celú históriu, vidieť, ako to všetko do seba zapadá, ale zachráni ma to?
I can understand the commandments, I can understand the logic.
Môžem rozumieť prikázania, môžem chápať logiku za nimi, ale ak moje srdce nebude premenené, ak mi Boh nedá svoje pomazanie, ak nebudem prosiť o spravodlivosť, ktorá je mimo mňa, nevystúpim na Boží vrch.
It is a fallacy.
Je omyl, ba opovážlivosť povedať, zriaďujeme tu Božie kráľovstvo. Prostredníctvom najúžasnejšieho pôsobenia Božej prozreteľnosti budú hory ťažkosti odstránené a hodené do mora. V Rímanom 8. kapitole sa hovorí, čo teda povieme na to? Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale ho tá dal za nás všetkých, ako by nám s ním potom nedaroval aj všetko? Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto je ten, kto odsúdi? Je to Kristus Ježiš, ktorý zomrel, a viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych a ktorý je aj po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. A potom ten krásny Pavlov chválospev. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň. Považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom vo všetkom statne víťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani vrchnosti, ani mocnosti, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom Pánovi. A to je moja výzva. Dobíme vrch, ktorý si Boh želá, aby sme dobili. A zaujmime do vlastníctva zem, ktorú nám On dá. A kiež by nám Pán pomohol chápať rozdiel medzi pravým a falošným. Amen.